İşten sonra Azatlı Radyosu'nda.
Azatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda teleradyolarından bağlı, televiziyalarından bağlı söhbət eləyəcəyik ikinci saatda. Studiyamızın qonaqları var. Filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu. Kamil Vəli, xoş gəlmisiniz. Eyni zamanda televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmətli ilə bu növbəti saatin ilk mövzusunda danışacağıq. Söhbət Azərbaycanda Türk filmlərinin yayımlanması ilə bağlı məsələdən gedir. Əslində, daha konkretləşdirsə fikrimizi, yanvarın birindən Azərbaycan televiziyalarında Türk filmlərinin tərcüməsiz efirə verilməsinə məhdudiyyət qoyulub, yəni artıq Türk filmləri tərcümə ilə verilməlidir. Tərcümə iki qaydada gedir, bildiyimiz kimi. Bir, belə sadə dildə desək, filmdə ekranın aşağısında yazılarla, ikinci isə əsas məsələ, birbaşa film tərcümə olunur, Azərbaycanca hansı ölkədə yayımlanır, onun dilində səslənir. Amma bir məsələ var ki, Türk filmləri Azərbaycanda kifayət qədər başa düşülür, anlaşılır Türk dili. Azərbaycan dili, Türk dili, bunlar eyni olduğuna görə bu filmlərin tərcümə olunması məsələsində fikir ayrılığı yaranır. Bəziləri hesab edir ki, əslində bu filmləri tərcümə eləmək onu təkcə filmin keyfiyyətini yox, həm də orijinaldan dinləmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Amma bunun mənfi, bu filmlərin məhz Türk dilində efirə getməsinin mənfi tərəflərindən danışanlar da var. İndi mütəxəssislərlə bu barədə danışacağıq. İlk növbədə Zeynal müəllimlə başlayırıq, çünki televiziya ilə bağlı məsələ birbaşa Zeynal Məmmətlinin həmişə köməyindən biz ehtiyac istifadə edirik və birbaşa ona aid olan məsələdir. Zeynal müəllim, sizcə bu qərar, Milli Televiziya Şurasının bu qərarı və onun artıq həyata keçirilməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Buldu sizin fikrinizcə?
Biz bu sanki düzgün istiqamət, yəni belə deyildi, qaş düzəltmək istəyirlər və qaş doğrudan da xarabdır, amma gözü vurub çıxarırlar. Yəni bu qərarı qısaca yəqin mən belə xarakterizə edə bilərəm. Çünki siz təsəvvür edin, yəni söhbət təkcə Azərbaycan dilindən, Türk dilindən, yəni müxtəlif fərqlərdən getmir. Ümumiyyətlə dublyaj problemindən gedir, alternativlərdən gedir. Azərbaycan onsuz 13-cü ildən sonra, bu qarşıdakı bir neçə ildən sonra tam dijital yayıma keçməlidir. Və tam dijital yayıma keçəndən sonra bir filmi, bir verilişi orijinalda dinləmək problem olmayacaq. Və cəmi bir neçə ildən sonra seyirçiləri bu dərəcədə narahat eləmək və birdən-birə bəlkə ancaq mədəni kontekstdə sığacaq bir mübahisəni siyasi müstəviyə keçirmək, mən bilmem burada kim hansı məqsəd güdür. Yəni bu 21-ci əsrin heç bir məntiqi ilə üst-üstə düşmür. Və də söhbət təkcə Türk dilindən tərcümədən getmir, hətta başqa dillərdən də tərcümədən gedir. Türk dilindən tərcümədən ümumiyyətlə gedə bilməz sözsüz bu halda.
Yəni bu Kamil müəllim dil ilə bağlı, indi Zeynal müəllim biz sizinlə söhbəti davam elətdirəcəyik, amma bir şey də deyim ki, bəzi arqumentlər var, deyək ki, dil məsələsi, heç deyək ki, rəsmi açıqlamalardan başqa, məsələn evlərdə tutaq ki, kimsə deyir ki, bu filmlərə baxanlar, deyək ki, məsələn uşaqlar, yeni yetmələr, bunlar başlayır Türk dilində, yəni Türk dilində mən Osmanlı ləhcəsini nəzərdə tuturam, bu cür danışmağa və buna münasibətin özü müxtəlif olur. Yəni niyə məsələn belə yoxdur, artıq dildə müəyyən fərqlər baş verir, indiyə qədər bu cür danışan və televiziyaya baxmaqla dilində ləhcəsində dəyişikliklər olur. Sizcə bu filmlərə baxmaq, deyək ki, məsələn konkret Türk filmlərə baxmaq nə dərəcədə dilə təsir göstərir? Və göstərirsə mənfidirmi, müsbətdirmi bu?
Valla Zeynal müəllim deyən kimi, yəni bu uydurma bir şeydir. Əsrin əvvəlində mübahisə gediş. Əsrin əvvəlində Sabir'də, Mirzə Cəlil'də, Əli Bəy Hüseynzadədə bunu yanlış saymışlar. Cavid əyək, Hüseyin Cavid gedib əgər İstanbulda, İstanbul Üniversitetində oxuyub Azərbaycan dilinin bir üslubunu Osmanlı Türkçəsində və ya Osmanlı Türkçəsi ilə Azərbaycan Türkçəsinin bir növ hibridində, qarışığında yaradıbsa, Mirzə Ələkbər Sabir Osmanlıcadan Türkə tərcümə nə demək yazıb və bu Shakespeare'in tərcüməsi ilə bağlı kəskin şəkildə öz həyəcanını bildiribsə və onun yanı sıra bizim Nazim Hikmətin ilk kitabı Bakıda çıxıbsa, Tov Fikrət Orxan Vəli, Yahya Kemal, Azərbaycanda Azərbaycan ədəbi prosesinin, Rəşad Nuri Güntəkin, Əziz Nesin, Azərbaycan ədəbi prosesinin içində az qala, yəni Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil edəndə deyək sentimental romanı, hissiyat romanı, ya romantik üslubu istər-istəməz Rəşad Nuri Güntəkinin kontekstində təhlil edəməlisən. Romantik şeiri Tov Fikrətin, ya milliyetçilik şiirini, şuurunu onsuz eleyebilmezsen. İndi bizim bir konağımız gelmişti, bu Xəzər Üniversitesi davet edilmişti, felsefeden muazze okuyordu. Ben orada gördüm ki orada talebe de vardı, aspirant da vardı, alimler de vardı. Tercümesiyoza da ihtiyaç yoktu. Herden bir biz iki termin ki o terminlerde ihtisas terminleriydi. Avrupa dilinde de olabilir, Türkiye Türkçesinde de olabilir, uydurulmuş termin de olabilir. Onları açıklamaya ihtiyaç hissediyordu. Kalan 199 anlaşılırdı. Şimdi bizim xeyli tələbəmiz Türkiye'de okuyor. Türkiye'den bir xeyli tələbə burada okuyor. Təbii proses elə gedir ki, cəmiyyətdə hər hansı bir qüvvə onu dayandıra bilməz. Mənim övladım əgər Türkiye Türkçesində məndən yaxşı danışırsa, daha ədəbi danışırsa, bax merak, mən orada dərs deyirəm. Amma mənim övladlarım məndən yaxşı danışırlar. Və yaxud da ki, balaca bir uşaq televizordan, radiodan, kitabdan,
Türkiye Türkçesini,
bəli, Bakıda xeyli Türk məktəbləri var. Yəni bu proses o qədər, yəni bu ortaqlaşma prosesi o qədər təbii və sürətlə gedir ki, onu heç bir prezident, heç bir başnazı, heç bir nüşrəvan dayandıra bilməz. Mümkün deyil. Bu prosesi bilməyən adam üçün bu bir, elə bir kiminsə gözünün qabağına bir siyasi pərdə asmaq üçündür. Bu kimin sifarişidir? Rusiyanın sifarişidir mi? İranın sifarişidir mi? Ya Azərbaycanın müəyyən dairələrinin sifarişidir mi? İcra hakimiyyətinin sifarişidir mi? Mən bir başa düşmürəm. Yəni Azərbaycanda mən yaşamıram. Mən Türkiyədə yaşayıram. Orada işləyirəm. Amma tez-tez gəlirəm. Əlaqələrim var. Mətbuatla əlaqəmi üzmürəm. Əlaqə saxlayıram. Azərbaycan mənim vətənimdir, vətəndaşam. Və siyasi müstəvidə də danışmaq istəmirəm. Sırf ziyalı müstəvisində bir kəlmə demək istəyirəm ki, yəni bu radio stansiyaların bağlanmağı, jurnalistlərin siyasi məhbəsdə, siyasi həbsdə yatmağı və indi Türkiyə türkçəsindən tərcümə adı altında bu kampaniyanın başlanmağı Azərbaycanın belini qırır, Azərbaycanı hürmətdən salır. Təsəvvür edin ki, yaşı 40-50 olan və yaşı bizim yaşda olan, 60 olan və yaşı 20 olan bütün nəsillərin arasında biz şey paylayaq, rəy sorğusu keçirik, kartçıqa paylayaq, soruşaq. Əgər 195, 96 bir qrup rusca, hamısı yox onlarında, rus təhsillilər və aşırı İrana bağlı olanları çıxaq, İrana yox, Farsa bağlı olanları çıxsaq, yəni o da olar 3%, 5%. Hər kəs deyər ki, Türkiyə türkçəsindən filmi tərcümə eləmək, təsəvvürlə, Qədri İnanırın Türkiyə Şurayın səsinə, səsində musiqi var. Türkçə özü bir musiqili dildir. Oradan ayrıl bir kobud səslə sən onun Türkiyə Şurayı bir qadın, yəni Amalə Pənahova çevirsin. Onu hiç dinlemek mümkün değil. Mümkün değil. Onu dinleyip bakabilmezsen ona. Çünkü Amalə Pənahovanın sesi bəsdir ki o filmin təsiri tamamıyla yok olsun gözü. Çünkü patetik danışır, çılgın sesler çıxardacak. Yani böyle özüne məxsus mən demirəm pis yani, yaxşıdır. Mesela
burada Amalə Pənahovanın sesinin kusurluğundan
değil. Yok, kusurluğundan söhbət getmir. Yani
başka
yani öz sesi var. O olmasın başka bir aktris olsun. Yani bu o demektir ki elə bilinən ki muamı başqa bir Türk mühəndisi oxuya bilməz. Mümkün deyil. Oxuyar, özü bildiyi kimi oxuyar. Alim Qasımovun səsi ilə və yaxud da ki, Qədir Rüstəmovun səsini oxuya bilməz. Bu mənada dil də belədir. Dilin öz musiqisi var. Məsələn, Yahya Kemal türkçə ən musiqili şairlərdən biridir. Yahya Kemalın aliterasiyasını, assonansını, nə bilim o intonasiya rəngərəngliyini ifadə eləyəcək bir tərcümə mən tanımıram. Mümkün deyil. Nazım Hikməti məsələn arada bir 60-cı illərdə tərcümə etmişdir. 2 cildlik. 8 cilddə Bolqarıstanda Narodnaya Prosveta nəşriyyatı çap eləyəndən sonra sizin yadınıza gəlir. O 2 ciltliyi hiç okuyan olmadı. Kimin neyinə lazımdır? Özü usta adamlar tərcümə eləmişdi.
Yaşurza,
Süleyman Rusya. Usta adamlar. Ama şiir gücünü yitirdi. Çünkü bizim ədəbi dilimizin istər əsrin əvvəlindəki, istər 20-ci illərdəki, istərsən son 15-20 ildəki istiqaməti, prosesləri bunu rədd edir. Proseslər bunu rədd edir. Mən nə ortaq türkçədən danışıram, nə ortaq ünsiyyət dilindən danışıram. Mən bədii üslubda olan dizilərin, bədii filmlərin dilindən danışıram. Yəni bu mümkün deyil, elmi cəhətdən mümkün deyil. Bunun mümkün olduğunu deyən varsa, bu gülünç vəziyyətə qala bilər. Zoraki üsulla hər şeyi tərcümə eləmək mümkündür. Hətta mənim evdə övladımla, atamla, anamla dilində kimsə tərcümə eləyə bilər ki, yox, orada dialekt sözləri işlənir, qoy bunu ədəbi dillə çevirək. Onu da eləyə bilərlər. Bu zoraki üsuldur. Amma dupduru Azərbaycan dilində, bizim ana dilimizdə danışmaqla, Türkiyə türkçəsində danışmaq arasında elə bir köklü fərq yoxdur. Əvvəla bu dizilərin çoxu xalq danışıq dilindədir, anlaşılacaq dilindədir. Bugün bir gözəl yazı vardı, Səfirəmizə Zamin Hacının yazısıydı. O gözəl deyir ki, mənə Polad Ələmdarın dili daha yaxın və daha doğma, daha anlaşıqlıdır. Nəinkin, xaricdər nazirin dili. Məsələn, mən yenə onun fikrində deyirəm ki, bəli, bizim bəzi dövlət məmurlarının dili anlaşılmazdır. Gələk ona tərcüməçi qoysunlar. Ad çəkmək istəmirəm. Kifayət qədər var.
Dillə bağlı danışacaq. Zeynəb müəllim, məsələni necə həll eləmək olar sizin fikrinizcə? Siz dediniz qaş düzəltmək istəyirdilər, göz çıxartdılar. İndi Kamil müəllim dediyinə mən belə anladım ki, söhbət heç qaş düzəltməkdən də getmirmiş. Bax,
mən bir dənə əlavə edeyim. Qaş düzəltmək Zeynəb müəllim düz deyir. Yəni diziləri biraz azaltmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan televiziyası başdan ayağa Türk dizisi, Türkiyə dizisi.
Bəli, onu sayını
normallaşdırmaq lazımdır. Yəni qaş düzəltmək odur ki, burada bir prosedur olmalıdır. Yəni bu Türkiyə televiziyası deyil ki, Azərbaycan televiziyasıdır. Bunun olsun bir nisbəti var. Bir dizi hansını açırsan verirsə, o istər-istəməz cəmaatda müəyyən reaksiya yaradır. Dilinə görə yox.
İndi bu televiziyalar belə deyək də, müstəqil televiziyalardır. Bunlar dövlət televiziyasını nəzərə almasa, məsələn. Bax, bu məsələ necə tənzimlənir? Doğrudan mı, məsələn, hansısa formada göstəriş vermək olar ki, filan şeyi azaldın, bunun həcmi filan belə. Bax, bu sizin...
Yox, yəni, əgər Azərbaycan elan eləyibsə, o demokratik dövlət qurur. Aha. Yəni, idarəçilik üsulu demokratikdir. Deməli, cəmiyyətdə bütün bunlar üçün alternativlər vermək imkanı olmalıdır. Alternativlər nə deməkdir alternativlər? Yəni, əvvələn biz istəyiriksə ki, doğrudan da məhz türk dilinin Azərbaycan ləhcəsini inkişaf elətdir, bu bizim dövlət dilimizdir filandır. Birinci, biz nəyə görə bunu məhz bədii, nə bilim, deyək ki, seriallardan yapışırıq. Yəni biz deyək ki, Azərbaycan dilində Azərbaycan türkçəsində biz deyək ki, informasiya proqramı vermirik. Belə türk dilində Türkiyə türkçəsində vermirik biz informasiya proqramı. Niyə məhz serialdan yapışırıq? İkinci, söhbət vəziyyəti düzəltməkdən gedirsə, birinci, biz Türkiyə türkçəsini ümumiyyətlə bilirikmi ki, dil daxili tərcümə belə eyni dilin bir-birinə tərcüməsi, məsələn, Qazaq ləhcəsinin Qarabağ ləhcəsinə tərcüməsi nədir? Biz bilirsiniz necə çətinliklərlə üzləşək. Çünki yaxın dillərin eyni dili bir-birinə tərcümə eləmək, yaxın dilləri bir-birinə tərcümə eləmək yad bir dil ailəsinə tərcümədən çox-çox çətindir. Çox-çox çətindir, çünki bir çox adam burada qulp qoyacaq. Bu dilin daşıyıcıları bundan razı olmayacaqlar. Deməli, müəyyən bir stereotip hazırlanmır. Stereotip deyirəm, müəyyən bir konsepsiya hazırlanmalıdır. Hansı dil, bütün bunlar olmayandan sonra, məsələn, Türkiyəyə baxarın. İtalyan filmlərinin tərcüməsi ilə bağlı ayrıca məktəb. Deyək ki, Hollywood filmlərinin tərcüməsi ilə bağlı ayrıca məktəb, fransız filmlərinin ayrıca, rus filmlərinin ayrıca və s. skandinav filmlərinin ayrıca. Yəni, bu hansı aktyorlar cəlb olur, hansı intonasiyalar, sözlük necədir, harada bay deyilir, harada mister deyilir, harada əfəndim deyilir, bəy deyilir. Bizi bütün bunlar o dərəcədə senior deyilir, o dərəcədə bütün bunlar öz yuvasına oturdulur ki, yəni Türkiyədə bu ağırlı proses keçibdir, tərcümə ilə bağlı, serial dili ilə bağlı. Amma artıq oturub, məsələn, Türkiyədə mən həmkarlarım deyir ki, biz çox gülmək istəyəndə baxırıq Azərbaycan televiziyasına, Allah şükür deyir, peklə tutmaq olur və baxırıq, məsələn, bir İtalyan filmini Azərbaycan televiziyasında görəndə filmdə xüsusən, məsələn, onlar İtalyan filmi Kral Lira baxıblar Azərbaycanda, konkret misal deyim. Kral Lira Azərbaycanca baxanda bir çox şeylər, of, haciyəli nəyə verməyə, o çox böyük gülüş doğurubdur. Burada həm yaxın dillərdəki asosiasiya köməlir, həm də tərcümənin aşağı keyfiyyətdə olması. Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə neçəyə başa gəlir? Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Hansı, nə bilim, alternativ imkanlar hazırlanır? Sonra biz bu tərcüməyə pul buraxanlara, belə deyək, sponsorlara hansı vergi güzəştləri yaratmışıq? Ki, bütövlükdə, mən təkcə Türkiyə türkçəsini nəzərdə tutmuram. Bütövlükdə bizim tərcümə, kim Türkiyə türkçəsinin xüsusi çəkisini bizim efirdə azaltmaq istəyirsə, alternativlər gəlməlidir başqa dillərdən. Sən o başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışsan? Bütün bunları ciddi müzakirə predmetinə çevirməyə əvəzinə Milli Tele Radio Şurası qanunla birbaşa borcudur onun bu. ciddi təkliflər verməyə vəzinə və dövlətə bu təkliflər verməyə vəzinə, müzakirələr, polemikalar deməli keçirməyə vəzinə göz çıxarmaq siyasəti gedir. Yəni əvvəl mən Rusiyanın hər, biz uzun müddət SSR-in tərkibində olmuş o rus televiziyasına alışmış və o onun efirə verilməməsindən əsəbləşən. Amma gördünüz ki, sonra bu aradan yavaş, çıxdı yavaş. Çünki texniki imkanlar oldu. Başa düşdü ki, bir dəfə elə çanaq antin qoymaqla təkcə bir Rusiyanın bir kanalına, yox neçə kanalına baxa bilər. Bu məsələ yetərincə sakitləşdi. İndi bu Türkiyə ilə bağlı məsələ. Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziyası seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. Bir, mən bu çanaq anten satanlarla vaxtaşır söhbət edirəm, harada rastıma girdi. Hər belə qərardan sonra elə bil Milli Televiziya Şurasının çanaq anten satanlarla birbaşa müqaviləsi var kimi görünür. Belə bir illüziya yaranır ki, bunlar bunun hesabına nəyisə satdırmaq istəyirlər. Və adamlar başlayırlar, indi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkanı var, baxır, getdi, çanaq anten aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik? Hansı məqsəd daha öncəlik daşıyırdı burada? Azərbaycan televiziyasına baxan vətəndaşların sayının artırılması, yoxsa Azərbaycan televiziyasına baxanların sayının sürətlə daralması? Hansı məqsəd? Milli Televiziya Şurası əgər bunlardan nəticə çıxarmırsa, zəhmət olmasa getsin reyting ölçən qurumların məlumatlarına baxsın. Yəni o məlumatlarına məncə onun tanış olma imkanları var və baxsın ki, bu seyircilərin sayında hansı dəyişikliklər yaradır. Əgər təbii ki, həmin qurumlarda reklam verənləri aldatmaq üçün yanlış rəqəmlər vermirsə və inanmıram ki, onlar o yanlış rəqəmləri çox şişirdə bilsinlər. Özünə hürmət edən heç bir şirkət o dərəcədə yanlış məlumat verməyəcəkdir.
Aydın da, hər halda Milli Radio Şurasından əgər dinləyən varsa və razılaşmayanlar varsa da 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Ümumən hamıya, dinləyicilərə də bildirirəm ki, 744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosu qısa dalğada SV948-də dinlənilir. İnternetdə və PEK antenləri ilə də Azadlıq Radiosunu dinləmək olur. Ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Kamil Vəli Nərmanovdu. Filologiya elmləri doktoru, professor, televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmətlidir. Kamil Vəli, dili qorumaq üçün, ümumiyyətlə qoyduq televiziyaları qırağa. Yəni bu tərcümə falan belə. Dili qorumaq üçün görülən işlər sizcə, yəni ya söhbət doğrudan da dili qorumaqdan və yaxud dilin, ləhcənin, dilin dəyişməsi təhlükəsinin mövcudluğunu deyib ona qarşı addımlar atılmağından gedirsə, lazım işlər görülürmü? Çünki məhz televiziya var yaxud
aradan çıxardır. Valla bir Allahın bəlkə hüququdur, Allahın verdiyi ixtiyardır, dil öz-özün qoruyur. Aha. Yəni onun çox elə bəndələrə ehtiyacı yoxdur. Dil hərflən, əlifbadan fərqli olur, Allah tərəfindən yaradılmış bir fenomendir və dil öz-özünü qoruyur. Məsələn, dünyada dövlət dili olmayan dillər var ki, onları xalq qoruyur və dil öz-özünü təmizləyir, dil öz-özünü saflaşdırır. Amma dövlət dili olan, yəni bir millətin, dövlətin dili olan dillər, o cümlədən bizim dilimiz Azərbaycan Türk dili, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir. Onu qorumaq üçün görülən işlər həddən artıq az və zəifdir. Birinci ondan başlamaq olar ki, Azərbaycan mətbuatının, radio və televiziyasının dili kifayət qədər qüsurludur. Kifayət qədər qüsurludur. Jargondan danışıqlar başalıb gedir. Məsələn, 3-4 gündür gəlmişəm. Türkiyədə də izləyirəm.
Televiziyaların adlarını çəymirik.
Ad çəymirik. Amma bu qədər şarqon, bu qədər rusizm, bu qədər Avropa sözü, bu qədər yersiz kəlmələr işlətmək dilə və televiziyaya daha çox ziyan vurur. Nəinki, məsələn, mən çox istərdim ki, o adamlar rusca danışsın. Əgər bu şəkildə, nədir, onu makaronizm deyirlər. Yəni, bu qədər dili zibilləməkdənsə, dili bu qədər eybəcərləşdirməkdənsə, yaxşı bildiyi bir dildə danışsın. O daha çox normaldır. Tərcümə olunar və yaxud da ki, şərh edilər. O daha çox normaldır. Qarışdırmaq dili çox həddən artıq əzir, məhv edir. İkinci bir tərəfdən, Türkiyədə Azərbaycan filmlərini çevirmirlər. Türkiyədə Azərbaycan filmlərini olduğu kimi verir.
Müşahidə etmişsiniz mi siz?
Bəli, müşahidə eləmişəm. Hətta Rusça filmləri də yazı ilə verirlər ki, Rusça bilənlər onu Məsələn, Tarkovskinin filmlərindən
bax. Eşidə bilsinlər. Yəni dijital imkanlar var Türkiyədə inkişaf edib.
Qulaqlıqla asanlıqla məsələn ingiliscə dinləmək istəyən ingiliscə dinləyir dijital sistemdə və ya radioda verir televizor. Radio səs verir, televizor görüntü verir. Yəni müasir texnikinin o böyük problem deyil. Yəni indiki əgər gedib əgər antena ala bilirsənsə və yaxud da ki dijital texnika bunun qabağını önlüyürsə, yəni hansı dildə olmanın elə bir əhəmiyyəti yoxdur və bu yaxın zamanlarda Zeynal müəllim haqlıdır, bu problem olmayacaq, yəni bu problemdən bəhs edilməyəcək. Məsələ ondadır ki, sizin verdiyiniz sualda dilin o qədər problemləri var ki, bunun məsələn bir indi biz Türkiyə türkçəsi ilə bağlı söhbət edirik. Mən həm Azərbaycan Mətbuat Şurasında üzv olmuşam 2 ildir çəyil Zeynal müəllimlə birlikdə, həm də bu izləyirəm bu radio televiziya yayınlarının ilə bağlı o komitədir nədir o qurumun fəaliyyətinə də izləyirəm. Hələ bir dənə bu televiziyanın istər məzmunu, istər dili ilə bağlı bir dənə rasional addım atmayıblar. Yalnız hamısı yasaqlardır, nə isə. Köndələn qanunlardır. Dilin inkişafını təmin etməyən tədbirlərdir. Bunların nə üçün etdiklərini bilmirəm. Məsələn, Nusravan müəllim bilmirəm. Onun ixtisası nədir bilmirəm. Doğrusu bilmirəm. Jurnalistdir, müəllimdir, alimdir bilmirəm.
Azərbaycan tarixi üzrə
mütəxəssis. Çox gözəl, çox gözəl. Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssislərə bizim böyük ehtiyacımız
var. Görürük, o təsir psixologiyası mənim deyil şəxsi qədəsindən.
Hər halda özü olmadığı üçün gəlir biraz ehtiyatlanaq.
Sadəcə mən bunu bəlkə dərklə deyirəm, yaxın tanıyıram onu.
Hər halda
mən tanımadığım üçün deyirəm. Yəni o bəlkə bilirsən bu işə biraz mətbəxtdən gəlmək lazımdır. Ya radio, televiziya, məsələn, Qulu Məhərrəmdir, mən bilirəm, Qulu Məhərrəmdir, bu işin, deyək, mətbəxindən gələn adamdır. Zeynal müəllimdir, ya da digər bizim jurnalistlər var ki, ola bişiblər, yəni sizin hər biriniz gedib işləyə bilərsiniz, çalışa bilərsiniz. Amma bir də məsələn, bir məmur gətirə bilər, məmur. Ola bilər ki, ciddi bir alimdir, ciddi bir şey, yazıcıdır. Amma bu məmur o işin mətbəxini bilmirsə, bu işdəki problemləri bilmirsə, o ya sifariş yerinə yetirir. Və yaxud da ki, işdə öz işinə qarşı səriştəsizdir. Yəni, indi heç demokratik cəmiyyət deyil. İranda yaşayırıq. İran cəmiyyət, İrandır. Şey, şahlıq rejimidir. İranın əvvəlki rejimidir. İndiki rejimdir. Hər halda orada da bir addım atanda müzakirə eləyirlər da. Hansı ölkə olur olsun, onu bir müzakirə eləyirlər ki, bu cəmaat nə deyər? Molla molladır, akşi, modern cəmiyyətdən danışmıram mən. O da deyir ki, yaxşı bu camidəkilər, məsciddəkilər buna nə deyir? O da bir məsləhətdir.
Gəlin mollalar. Yəni bu hüququnu tapsalar ya.
Yəni telefon. Yo, mənim onlara yaxşı molla hörmətim var. Telefon. Yəni dini bir elmi olmayan, dini bir məclisdə və yaxud da ki başqa bir sahədə, başqa bir tərəfdə, yəni elmin başqa sahəsində və yaxud da ki ictimai fikrin başqa sahələrində bir çoxluq, rəy sorğusu, ondan sonra fikir mübadiləsinə ehtiyac var. Ya Azərbaycanın imicinə zərbə vuran hərəkətlər yol verilməzdir məncə. Azərbaycanın imicinə, mən onlarla hələ bu sahədə işləmirəm. Həqiqətən deyirəm, yüz yüzə demirəm. Onlarla məktub almışam, e-mail almışam, ondan sonra töhmət almışam, tələbələr soruşur. Hocam, deyirlər Azərbaycan dilində Türkiyə türkçəsinə tərcümə kimi vermək istəyirlər. Ondan sonra biz bu qədər sevirik Azərbaycanlıları, biz birik deyirik, bir millət, iki dövlət deyirik. Bizim bu qədər saygımız, sevgimiz var. Məndən neçə dəfə xahiş ediblərkən, bizi yayda istəyirik ki, Azərbaycandan başlayaraq türk dünyasına səyahət edək, baxaq, öyrənək, ziyalılarla tanış olaq, fikir həyatı ilə tanış olaq. Sən burada bir sərt çəkirsən. Deyirsən ki, yox, sənin dilində mənim dili kimi, Çin dili kimi, Hindistan dili kimi, Hint dili kimi, Rus dili kimi, İngiliz dili kimi yabancı dildir və tərcümə ilə veririk. Ya bu Rusiya xoş gəlmək üçünsə, Rusiya bu işlərin hayında deyil. Və Nusravan müəllimi də çox, mən qısnamanın tərəfdarı deyiləm, mənə elə gəlir ki, mən vurguladım onu, Nusravan müəllim belə bir cəsarətdə addım ata bilməz. Düzdür, narazı cəsarətdir bu. Bu yuxarıdan bir əmr vaqidir.
Dinləyici var, onu dinləyək Hanım müəllim, dinləyici var, Mahmud telefon xəttindədir. Alo, işləyicisi.
Alo.
Buyurun, biraz sizi gözlətdik, amma yəqin ki, dinləmək sizin üçün də maraqlı idi. Buyurun.
Sizi narahat edilen Mahmut'u ben bir kendi olarak bildirmek istiyorum ki eğer biz bugün dirilirse bir millet iki devlet, bunu ben sağlıyorum yetiştiren bir milletin iki dili olabilir mi? Azerbaycan Türkçesinden Türkçe Türkçesine tercüme ne demeydi? Ben bir kendi olarak katı itiraz ediyorum buna. Bu hiç vakit. Yani tamam, ağla sığmaz bir şeydi.
Aydın, çok teşekkür ederim size. Dinleyici fikriydi herhalde. Mahmut danışırdı. Zeynal Bey, bəs ne etmeli?
Ne etmeli? Yani biziz, bu yine demokratik hayatla bağlı, ya cemiyet hayatı, polemikalar, müzakirə, bunlarla bağlı bizim bir kallığımız, yetersizliğimiz, mən bilmirəm, uşaqlığımız mı var? Bak, bunlar var. Bu nəticə itibarilə, təsəvvürün, belə bir şey başka bir cemiyyətdə olaydı. Mütləq seyirci qrupları var, seyirci cemiyyətləri var, seyirci birlikləri var. Bunlar mütləq bunu müzakirəyə çıxaracaqlar. Hərəsi öz ən millətvəkilinə üst tutacaqdı öz qrubu. Məsələnin Milli Məclisdə çıxmasına nail olacaqdı və Milli Məclisdə bu məsələnin çözümü. Yəni çözüm yolları nədir? Axı bu cəmi bir neçə illikdir. Bax, söhbət bundan gedir. Axı cəmi bir neçə ildən sonra bu öz əhəmiyyətini itirir. Mənim onsuz orijinal dildə baxmaq imkanım olacaqsa 3-4 ildə bu yasağı qoymaqla Azərbaycan dilini hansı inkişaf gətirsin? İstərsin buradan məsələnin siyasi sifariş olduğu və yaxud sırf siyasi məqsəd güdüyünü, iki məqsəd deyə bilərik də buradan. Başqa cür gözləmək, ya siyasi məqsəd güdür, ya da ki, kabel sistemli televiziyaların və yaxud pek televiziyaların inkişafına can yandırırlar o şərtlə ki, yəni geçsinlər o cihazları alsınlar. İki yoldan başqa burada yol qalır mı? Ya o cihazları satdırmaq üçün bir yol qalır, ya da ki, siyasi sifarişdir. Bütün hallarda bu qaşın əvəzində gözün çıxalması, yəni aydın deyil.
Bəs o seyirci qruplarının deyək ki, yaranması, hər halda buna mən hesab edirəm, mən sual vermək istəyirəm daha doğrusu. Buna da mı Milli Teleradio Şurası mani olur?
Yox, təbii ki yox.
Yəni, bunlar niyə yaradır?
Təbii ki yox. Milli Teleradio Şurası əksinə belə tamaşaçı qruplarının, planlarının o çox sayılı müraciətləri əsasında artıq özündəki bir əsasnamiyə əlavələr falan eləmək deməli statusuna malikdir. Əksinə o bunun əsasında onu dəyişdirə də bilər.
Ona görə deyirəm, bə niyə yaranmır? Bax, o mani olmur.
Yox, bu artıq çünki cəmiyyət post-totalitar cəmiyyətdir. Cəmiyyətdə sosial tənhallıq belə bir havası var. Yəni cəmiyyətdə hamı təkdir, heç kim birgə deyil. Yəni bizdə təkcə və birgə bu anlayışlar itirib hər şey özünü. Yəni yenə ya kütlə var, ya bir lider də demirəm, rəhbər var. Lider də demirəm, rəhbər var. Yəni təyin olunmuş rəhbər, lider kütlənin özünün içindən çıxandı, amma rəhbər bura təyin olunmuşdu və bu dəyişməyəcək. Yenə deyirəm də bizim o totalitar, avtoritar vərdişlərimizin bu nəticəsidir. Bax, belə müzakirəsizlik, bax, bu cür baltavari, balta vurmaqla hərəkət eləmək. Bilməliyik ki, bu müzakirə yolu ilə çözülməlidir. Burada haqlı məntiq varsa belə, o məntiqin gerçəkləşdirmə, doğru zaman və doğru məkanda edilməyən bir addımdır.
Hələlik əldə elədiyimiz məlumatlar odur ki, televiziyalarda, deməli, tərcümələri adətən tələbələr, yəni bu yöndə, tərcüməsilik yönündə deyək ki, xarici dillər institutlarını, bu məktəbləri bitirən adamlar edirlər,
kifayət qədər
gənclər, şərqşünaslar və s. tərcümələr edirlər və tərcümələrin də qiyməti çox ucuzdur, onu da mən deyim, əlbəttə ki, o keyfiyyətə təsir edən amil.
Yox, mən sizə deyim də bir serialın mənim məlumatım da, bir serialın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bütün xərcləri, məsələn, mən türkçəni demirəm də, deyək ki, türkçəsini, məsələn, ispan dilindən, $500. Maksimum bu gəlib 5-600 manata qalxa bilər. Biz pulu. Buna nə ola bilər ki? Yəni, bu nə vəsait?
Mən maraqlandım və o deyək ki, o $500 əgər olursa, məsələn, o heçsə o ayrılırsa o işdən ötər $500, onu o tərcümə eləyən adam almır. Çünki mən bir də bu
yox, bütün işlərdə orada səs var, çəkmək işlər var. Və
tərcüməni kiməsə elətdirib daha deyək ki, az qiymətə razı olan adama da tərcümələr edilir.
Amma bir şirkət götürür müəyyən bir qiymətə, sonra başqasına daha ucuz qiymətə verir sifariş
və bu ucuz qiymət işləyən adamlar deyirlər, çünki mən bundan bağlı maraqlanmışam. Amma indiki halda televiziyalardan biz bəzilərindən soruşduq, bu tərcümələr gedirmi türk filmlərindən bağlı, yoxsa yox? Onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. İndi niyə danışmaq istəmədilər, onu da izah eləmədilər, amma danışmaq istəmədilər. Və mən xatırlayıram, yanvarın birinə qədər, hansı ki o artıq dayandırıldı o filmlərin verilməsi, belə bir sözləri kimin əlində nəyi var, satır qutarır ki, tez üstündə qalmasın. Filmləri verdilər efirə ki...
Aynəs o baxımdan bir televiziya daha cəld tərpəndi, öz ehtiyatını bitirdi, o birler yok. O kadar da hesap verilmediler. İlgar Bey, çok ciddi bir başka mesele var. İş orasında ki bize kanun imkan verir ki subtitrle tercüme vererek. Mesela diye Türkçe'de hansı ifade anlaşılmaz olabilir. Hadi subtitrle bunun ekvivalentini verebilir. Artık subtitrle vermek de kadagan olunur. Subtitrle de vermek olmaz. Subtitrle yalnız malumat, haber karakterli verişler vermek olur. Ama seriallar yok. Bu ümumiyetle absürt bir şeydi.
Ama subtitr,
yani bu absürt. Yok böyle değil. Ümumiyetle subtitrler sözsüz ki görüntüden çok isterseniz dil bilmeyeni yani bu çok vacip. İçtimai siyasi bu materyallarda subtitrlerin olması hem de ona göre lazım ki tercümedeki kusurlar tercümede mügayese eleme imkanı olsun. Ama bir serialda bir serialın bir şey o bedi değerinin azalması gelir subtitrde. Ama subtitr yegane burada vasitesi daha doğrusu sesli tercümede. Subtitrle o bedi değeri nispeten az azaldılır. Adam orijinalda sanki bakır, başa anlamadıklarını bakır. Bu niye qadağanı? Neyine? Qanun buna esas verir. Xeyr, qanun buna esas vermir. Sadece esasname. Esasname ile bunu eləyibdir Milli Tel Radio Şurası. Ve esasname ile eləyib, özü de yeri gelmişken bunu özünün saytına da koymuyor. Yani biz geniş bilek gibi. Neyine esaslandırılıb bu? Bu karar verilirse, subtitrle vermek de olmaz. Necə esaslandırılır bu?
Herhalde Milli Radyo Şurası hakkında deyilənlərlə bağlı eğer cevaplar verirlərsə, münasibət bildirirlərsə istənilən vaxt Azadlıq Radyosunun efiri telefonları açıqdır və o fikirləri də biz efirə verə bilərik. Hələlik isə onu deyim ki, Azərbaycanda Türk dilində filmlər yayımlanması, filmlərin yayımlanması artıq dayandırılıb və tərcümələrin gedib getməməsi barədə heç bir məlumat əldə eləmək mümkün deyil. Belə demək olar ki, tərcümələr olunmur. Əgər olunmursa, səbəbi məlum deyil. Əgər Zeynal Məmmədli kimi dediyi kimi isə Türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə daha çətindir. Nəinki başqa dildən. Çünki burada artıq kifayət qədər iradlar bildirilə bilər. Ama
bazıları fərdi tərcümə edilə bilər. Kamil müəllimin dilini mənim dilimə tərcüməniz burada dəhşətli fərqlər alınacaqdır.
Bu baxımdan çalışdıq Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində indiki vəziyyəti Türk dili filmləri ilə Türk dilli Türk dil filmləri ilə bağlı yaranmış vəziyyəti dinləyicilərə çatdıraq. Əlavə bu barədə bir şey olsa yenə biz mövzuya qayıdacağıq. Onu da deyim ki, studiyamızın qonaqları televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli, filologiya elmləri doktoru professor Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm
studiyamıza gəldiyinizə görə. Ümid edirik ki, bu işlər düzəlsin.
Çox təşəkkür edirik sizə. Zeynal müəllim, sağ olun.
Sağ olun.
Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişi ikinci saatında birazdan qayıdıb növbəti mövzunu təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 948.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun etkini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlık Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirildi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Can Bakı Azadlık Efirinde olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıkradiosu.az. Gözəl Bakı.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radyosu efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda biraz əvvəl qonaqlarla Türk filmlərinin tərcüməsi məsələsinə toxunduq. Milli Radio Şurasının qərarı ilə bağlı bir daha təkrar edirəm ki, 436-77-41 sayılı telefonla zəng eləyib istənilən mövzu ilə bağlı münasibət bildirmək olar. Hətta kimlər ki aid mövzuda toxunduğumuz müzakirələr zamanı kimlərə ki aid fikirlər səsləndirilib, onlar da öz reaksiyalarını bildirə bilərlər. Verilişimiz davam edir. Dinləyicilərə xatırladım ki, Azadlıq Radyosunu qısa dalğada SV948-də dinləmək mümkündür. Eyni zamanda internetdə və peyk antenlərində də Azadlıq Radyosunu dinləmək olar. Bütün şərtlər, qaydalar azadlıqradyosu.az saytında dəqiq göstərilir. Daxil olub məlumat götürmək olar. Azadlıq Radyosunu necə dinləmək üçün 744-101-7-yə SMS-lər göndərə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radyosunda növbəti mövzuya keçirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni prezident seçkilərindən sonra bir sıra məsələlərə toxunulur. Müraciətlər, məktublar göndərilir. Amerikanın yeni prezidenti Obama'ya Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi məktub ünvanlayıb. Jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı bu sahəyə aid öz fikirlərini bildiriblər məktubda. Durna Səfərlinin hazırladığı materialı dinləyirik.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger Barack Obamaya ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etmək çağırışı ilə açıq məktub göndərib. Amerika dünyada mətbuat azadlığının mətin müdafiəçisi kimi rolunu təsdiq etməlidir. Bir çox ölkələrin həyat və azadlıqlarını riskə atan, ifadə azadlığı dəyərlərinə hörmət edən jurnalistləri ABŞ-dan dəstək gözləyirlər deyə məktubda qeyd edilir. Paul Steger Obamanın jurnalistlərin dünyanın qaynar nöqtələrində ABŞ hərbçilərinin hərəkətlərindən əzab çəkməsi hallarına son qoymağa çağırıb. Eyni zamanda Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar, deyə məktubda bildirilir. Steger Amerikalılar tərəfindən həbs edilmiş müxtəlif ölkələrin jurnalistlərinin siyahısını göstərərək Obamanı bu cür təcrübəyə son qoyulması üçün tədbirlər görməyə çağırır. Paul Steger bildirir ki, dünyada jurnalistlərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən qətli hallarının sayı kəskin şəkildə artıb. 125 jurnalist barmaqlılar arxasındadır. Onların yarısı internet naşirləridir. Steger müraciətini belə tamamlayır. Bütün dünyada repressiyaların, senzuranın və jurnalistlərə hücumların sayının artdığı bir vaxtda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmək olmaz. Sizi mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinizin mahiyyətinə çevirməyə çağırıram. Prezident Thomas Jeffersonun dediyi kimi bizim müstəqilliyimiz itirilmədən məhdudlaşdırıla bilməyən mətbuatdan asılıdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Sonuncu mövzunu təqdim eləməyə hazırlaşırıq. Bundan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, bu gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi həmişə olduğu kimi həftə sonunda verilişin ilk saatında siyasi şərhçilər Hüseyin Balas Həlimov və Rauf Mirqədirovla həftənin hadisələrindən danışdıq. Eyni zamanda digər məsələlər, önəmli sayılan, cəmiyyəti maraqlandıran, müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən danışdıq. Əlbəttə ki, telekanallar biraz əvvəl Zeynal Məmmədli və Kamil Vəli Nərimanoğlu ilə türk dili filmlərin tərcüməsi barədə danışdıq. İndi isə başqa mövzunu təqdim eləməyə hazırlaşıram. Azadlıq Radiosuna həmişə olduğu kimi müraciətlər daxil olur, telefon zəngləri, məktublar göndərilir və dinləyicilər öz problemlərindən danışırlar. Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt bu sırada Azadlıq Radiosunun bugün olan sonuncu mövzusudur.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram, Səadət Akif qızı. Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə şikayətçi dinləyicilər arasında bir iş adamının üzləşdiyi problemə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. 2003-cü ildə Ukraynadan Azərbaycana biznes qurmağa gəldiyini deyən Ədalət Bağırovun iddiasına görə rütbəli şəxslər onun arzularını alt-üst ediblər. Ədalət Bağırov deyir ki, o Bakının NZZ adlanan yaşayış massivində avtobazanın səhmlərini alıb. Cəmiyyətin 62% səhminin sahibi kimi həm də quruma rəhbərliyi edib. Amma bir müddətdən sonra digər səhmdar cəmiyyətin 30% səhminə sahib olan Nazim Məmmədovla toquşub. Ədalət Bağırov deyir ki, Nazim Məmmədov Milli Məclisə üzv seçiləndən sonra onu avtobazadan uzaqlaşdırıb. İş adamının dediklərini onun öz dilindən işitək.
Mən Moskvada yaşamışım. Moskvada gördüyüm o öz təcrübəmi burada göstərəm ki, necə iş qurub, iş yaradam. Ancaq sahibkarlıqla məşğul olam. Ancaq mənə o deputat şərait vermir. Buraya qoyub özdəkin, deməli, avqustdan bəri heç birisi, bütün 15 nəfər işçisini çıxardıb. O mənim təyin elədiyim adamları, bu xaltırı, sədri, hamısını da. Və mənə manisilik törədir, məni müxtəlif yollarla tutdurmaq. Güya mən ona şərəflə əqətlər söymüşüm, olmayan şeyləri. Müxtəlif yollarla ki, o mülkü məni sıxışdırır ki, burada sənin yerin yoxdur, bu mülkü mənim əlimdən almaq. Mən 4 aydı, 5 aydı çöllərdəyim, bütün hər yerə prokuratura, hər yerə ərzə ilə müraciət eləmişim, ancaq heç kimdən cavab gəlmir.
Ədalət Bağırov onda deyir ki, onun səhmlərinə həbs qoyulub, biz Nazim Məmmədovla əlaqə saxladıq. Açığı Nazim Məmmədovun bu qurumun səhmdarlarından biri olduğunu da onun özündən eşitdik. Ədalət Bağırov əvvəlcə bunu bizə söyləməmişdi.
Mənə bir çox insanlar oranın səhmdarları müraciət edirlər, 100 nəfərə yaxın. Bu çoxdan olub və mən müxtəlif instansiyaları deputat statusundan istifadə edərək istisnalı qanun çərçivəsində sorğular göndərmişəm. Və orada yoxlamalar olub, məhkəmə qərarı var, onlar kənarlaşdırılıb idarə etmədən. Yəni o səhmdar kimi səhmdardır, ancaq idarə etmədə kifayə qədər yeyintilərə yol verib, adətən bu Azərbaycanda olan özəlləşmədən sonra bütün əksər müəssisələrdə belə problemlər olur. Müəssisənin direktoru və yaxud rəhbərliyində olan insanlar səhmdar cəmiyyət haqqında məlumatları olmadığına görə, səhmdar cəmiyyəti necə idarə olunur o vaxt, o haqda qanunlarımıza riayət etmədiyinə görə adətən belə desək mənimsəmələrə yol verirlər. Və haqlı olaraq həmin insanlar səhmdar cəmiyyətin digər səhmdarları onları məhkəməyə veriblər və məhkəmə qərarından da onlar idarə etmədən bir də müşahidə şurası var. Müşahidə şurası da onları kənarlaşdırıb işdən.
Nəzimim, o qaraja hər hansı bağlılığınız var mı?
Mən də deputat seçilənə qədər, bir il ona qədər həmin səhmdar cəmiyyətinin üzvlərindən biriyəm. 30% səhmi açıq hərrac yolundan Dövlət Əmlak Komitəsindən almışam. Vətəndaş olaraq, Nazim Məmmədov olaraq. Onun idarə etdiyi zamandan nə mən, nə 110 nəfər səhmdar heç bir zaman bir sent olsun dividend almamışlar, bir manat da olsun.
Bu söhbətdən sonra qurumun bir səhmdarı, Sovet dövründə məhsənin rəhbəri olduğunu söyləyən Aydın Xıdrov bizimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, Ədalət Bağırov onun əmsi oğludur və məhsə özəlləşdirilməyə çıxarılanda səhmin 60%-ni onun adını alıb. Ədalət Bağırov da sonradan bu səhmlərin onun olduğunu iddia edir. Bunu deyən Aydın Xıdrovun sözlərinə görə onlar auditor dəvət eləyib məhsənin gəlirini hesablayıblar. Məlum olub ki, orta aylıq gəlir 15-18 min manat arasındadır. Amma indiyədə heç bir səhmdar dividend götürməyib. Bəs səhmdarlar arasında bu mübahisənin hüquqi həlli necədir? Hüquqşünas Nemət Heydərov deyir ki, əgər səhmdar Ədalət Bağırov müvafiq qanuna uyğun olaraq səhmdarların iclasını keçiribsə, əldə olunan gəlirin bölüşdürülməsinə və ya investisiya kimi yatırılmasına aid qərarlar varsa, onda o məhkəmə yolu ilə öz hüquqlarını bərpa edə bilər. Hüquqşünasın dediyinə görə, tərəflərdən kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu lazım olan sənədlər mövcuddursa, məhkəmə yolu ilə aydınlaşdırmaq olar.
Bu əgər o qanunmüzü qanun verildi yunura hər il səhmdar cəmiyyətin yığıncağını keçirdirsə, ola bilər ki, o məhsələn heç bir gəlir olmuyor və yaxud gəlir olubsa, hər hansı qanunu yoluna, ümumi yığıncağın qərarına yönəldirsə, onun cəmiyyətin məhsələnin inkişafına, o səhmdar cəmiyyətin inkişafına. Əgər bu proseduranın hamısını keçibsə, o iddianın heç bir əsası yoxdur, yəni ki, qanunun əsası yoxdur. O ümumi yığıncaqlar keçirilmişsə, o çox ciddi problemdir. Yəni, əlbəttə ki, o nəyini bu səhbələrini subut eləməz. Yox, mən qanun işləmişim.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyat Akif qız aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişində Amit Məmmədovun üzləşdiyi pasport problemindən söz açmışdıq. Amidin dediyinə görə yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün Azərbaycan vətəndaşlığını təsdiq eləyən pasport ala bilmir. Onun bu problemini biz işıqlandırdıq, aidiyyətli dövlət strukturlarının reaksiyası isə ləngimədi. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən redaksiyamıza zəng elədilər. Onlar Amidin problemini nəzarətə götürüb araşdıracaqlarını, qanun çərçivəsində həll edəcəklərini bildirdilər. Artıq Amitlə görüş üçün vaxt da müəyyənləşdirilib. Problemin həlli ilə bağlı dinləyicilərimizə əlavə məlumat verəcək. Bir dinləyicimizin də qaynar xəttə ünvanladığı şikayət Daxili İşlər Nazirliyi sayəsinə aiddir. Nazirliyin Baş Mühafizə İdarəsində çalışan Amil Həsənov yerli telekanallardan birinə şikayətləndiyi üçün işdən çıxarıldığını deyir. Dinləyicimizin şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə dinləyib. Onun reportajını dinləyək.
Ate dinle ne ate? Ne ağlam? Çağlayar ne ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gəncə polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir, gündüz də. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadət müəllim, gizlincə məndə, yəni bir 3-4 daldır deyir ki, sən müxalifətsən ki, getmirsən ANS-ə, ASTV dura-dura, nəm lider dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar məni, avtomatda dayanır qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədət Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, o formanı dəyişib. Formada məni görəcəklər, ya işləyəcəklər. Biz adam gözün qabağına elə şey görsənmirək xanım oradakı, yəni... Mənim aləmi necə deyim, anamı təqqir edirəm, mən gözlüyüm ki, formanı çıxardım ki, heçsinə formada televiziyaya düşünmüyüm.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş eləyib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polis həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. O şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işlə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sən nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, axranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanlar döydülər, basdılar.
Qadınlar da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Balızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bu əməkdaşımız Ülviyə Əsadzadənin reportajı idi. Ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi bu məsələni bir daha diqqətdən keçirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi özünün sonuncu mövzusunu indicə təqdim elədi Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt ilə. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi artıq mən İlqar Rəsulun təqdimatında həftənin son iş günü, 5-ci günü olan verilişi yekunlaşdırır. Veriliş ərzində biz 1-ci saatda siyasi şərhçilərlə Azərbaycanda martın 18-də keçiriləcək referendumdan danışdıq. Onunla həmçinin Rusiyanın Azərbaycana, Rusiyanın Ermənistana verən silah verdiməsi barədə Azərbaycanda yaranan narahatçılıq, bu barədə səslənən fikirlərlə bağlı danışıldı. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların hesabatına toxunuldu, qısaca da olsa. İşdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Azadlıq Radiosu bu həftəyə olan verilişinin, iş günlərinin olan verilişlərini yekunlaşdırır. Sonda dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona müraciət eləmək olar. Bu telefon... Telefonla işdən sonra verilişində həftə ərzində əlbəttə ki verilişlərə daxil olub bir növ canlı efirdə öz münasibətlərini bildirə bilərlər, fikirlərini və suallarını verə bilərlər. Digər vasitə SV qısa dalğada SV 948-də Azərbaycan Radiosunun indi hal-hazırda dinləmək olur. İnternetdə və peş antenlərində də radionu dinləmək mümkündür. Bütün şərtləri, məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından götürmək, öyrənmək olar. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə həftə ərzində həftənin son istirahət günlərini uğurlu istirahət arzulayıram. İlqar Rəsul idi sizinlə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.